Assalomu alaykum. Bugun sizlarga bir kishining qat'iyatligi qanday natijaga olib kelgani haqida gaplashamiz. Luqo kitobining 18-bobda yirixolik bir ko'r kishi haqida yozilgan. Bilasizki, Hazrat Iso Masih hayoti davomida qanchadan-qancha ko'r, shol va xastalarni shifolagan, o'liklarni tiriltirgan. Ularning qaysi biri ham yodimizda qolardi deb o'ylaysiz? Ammo bugungi suhbatdan so'ng yirixolik ko'r kishi yodingizdan chiqmasligi aniq. Voqea shunday bo'lgandi. Iso Yerixo shahriga kirib kelayotganida bir ko'r yo'l chekkasiga sadaqa so'rab o'tirar edi. Oldidan xaloyiq o'tib ketayotganini eshitib, nima gapligini so'radi. Nasrolik Iso o'tayapti deb unga xabar qilishdi. Shunda ko'r: "Ey Davud o'g'li Iso, menga rahim qil", deb baqirib yubordi. Oldinda ketayotganlar esa jim bo'l deb uni qo'yib qo'yishdi.
Lekin u yanada kuchliroq hayqira boshladi. "Ey Davud o'g'li, menga rahim qil." Shunda Iso to'xtab, ko'rni yoniga keltirishlarini buyurdi. Ko'r kelgach, Iso undan so'radi: "Sen nima qilishimni istaysan?" "Hazrat, ko'zlarim ko'rsin", dedi u. Iso unga: "Ko'zlaring ko'rsin, ishonching seni qutqardi", dedi. Shu zahoti ko'rning ko'zlari ko'ra boshladi. U Xudoga olqishlar aytgancha Isoning ketidan ergashdi. Buni ko'rgan butun xalq esa Xudoga hamdu sanolar aytdi. Yerixolik ko'r avvaldan ko'r tug'ilganmi yoki keyin ko'r bo'lganmi, buni bilmaymiz. Ammo uning qat'iyatligi, bir ishni oxiriga yetkazmay qo'ymasligi tahsinga sazovor. U qanday odam edi? Ko'r bo'lgani uchun sadaqa so'rashdan boshqa ish qo'lidan kelmasdi. Shuning uchun ham Yerixoning asosiy odamlar ko'p o'tadigan ko'chasiga borib, sadaqa so'rab o'tirardi.
Ammo bir kuni odamlardan Isoning o'tib ketayotganini haqida eshitdi. U avval ham Iso Masih haqida eshitgan va uning ilohiy zot ekaniga, chindan ham va'da qilingan Davud o'g'li ekaniga ishongan edi. Iso Masih uning ko'zlarini ocha olishiga ishonardi. Shu ishonch bilan Iso Masihni chaqirdi. Biroq atrofdagilar oddiy bir ko'rni mensimay, ovozini bostirmoqchi bo'lishdi. Atrofdagilarning qarshiligiga qaramay, yana ham qattiqroq ovozda Iso Masihni chaqirdi. Undan so'ng nima bo'ldi? Iso Masih uni eshitib, ortiga qaytdi. Bir narsaga hayron bo'lishingiz tayin. Nima Iso Masih shu yo'ldan o'tib ketayotganida ko'r odamni ko'rmadimi? Ko'rgan albatta. Ammo ko'rning o'zi muammosiga shifo izlab, Isoning oldiga kelishini kutgandi. Shunday bo'ldi ham. Bu parchani o'qir ekanman. Biz imonlilar ham ba'zan mana shu ko'rga o'xshaymiz degan fikrga keldim. Ko'zlarimiz ochiq bo'lsa-da, ruhan ko'rmiz.
Ba'zan ko'rligimizni his qilamiz, ba'zan esa yo'q. Ko'rligimizni his qilganda qanday yo'l tutamiz? Isoni yordamga chaqiramizmi? Unga ko'zlarimiz ochilishi uchun iltijo qilamizmi? Iso bizning muammolarimizni biladi. Biroq muammomizni o'zimiz anglab, unga murojaat qilishimizni istaydi. Xuddi yerixolik ko'rga o'xshab. E'tibor qilgan bo'lsangiz, u atrofdagilarning qarshiliklariga e'tibor qilmadi. Ko'zlari ko'rish uchun yana ham qattiqroq iltijo qila boshladi. Natijada Iso Masih uni eshitdi va uni shifoladi. Agar biz ham muammolarimizni anglab, iltijo qilishda qat'iyatli bo'lsak, atrofdagi to'siqlarga e'tibor qilmasak, Xudoning najotiga erishamiz.